Това е българското национално Дарик радио.
Кабинета ще пълни дупка от 2,5 милиарда лева, няма да актуализира бюджета за сега. Агенцията по горите и автомобилна администрация с нови шефове. Няма корупция в ОНСС, установи вътрешна проверка по случая Петкан Илиев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петя Царевска. Боров масив се запали край Стара Загора днес по обед. Сега на телефона с още информация Александра Гинева. От нея очакваме да разберем подробности за пожара. Добър вечер, Александра.
Добър вечер на всички слушатели на Дарик радио. Повече от 6 часа продължават гасителните действия северо-западно от Стара Загора. Там около обед избухна пожар в сухи треви и храсти. Заради вятъра огънът бързо достигна до Боров масив, опожарени са селско-стопански постройки с инвентар. Няма засегнати хора. Целта на пожарникарите и спасителните екипи е да запазят останалите земеделски постройки и по-голямата част от иголисните дървата. Пожарът вече се разпространил на близо 4 км. Предположенията са, че е възникнал заради неумело боравене с огън на открито. В гасителните действия участват целият наличен състав и техника на Старозагорската пожарна, 15 души техника от Гражданска защита, 2 водоноски на община Стара Загора и един противопожарен автомобил от Казанлък. В гасенето се включиха 77 военнослужащи с 7 автомобила. Има готовност и уверение от ръководството на Мини Марица Изток, че ще помогнат с техника и хора. Борбата с огнената стихия е затруднена заради пресечената местност и невъзможността през нея да преминат тежки и товарни автомобили. Това е и причина гасенето да става на ръка, както обясниха от областна дирекция на МВР. В Дарик Стара Загора получихме десетки обаждания от съседния до пожара квартал Железник, че има задимяване на въздуха. По нареждане на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, допълнителни измервания на качеството на въздуха в Стара Загора ще се извършват и от мобилна автоматична станция. От регионалната екоинспекция са разположили допълнителен пункт за измерване качеството на въздуха там. Уверенията са, че ще се следи качеството на въздуха и над целия град. Към момента не са регистрирани превишения на нормите на контролираните атмосферни замърсители. Старозагорци са особено чувствителни на тема пожари, защото помнят огнената стихия от преди 2 години, която изпепели стотици хиляди декара гори край село Дълбоки, а по-късно обхвана и част от Язмото. Оперативен ръководител на гасителните действия Румен Тодоров, временно изпълняващ длъжността началник на противопожарната служба в Стара Загора. На място е и директорът на областна дирекция на МВР, комисар Тончо Михайлов, и кмета на града, професор Светлин Танчев.
Александра, има ли наблизо някакви сгради, домове, вили?
Не, наблизо сгради няма, само полумасивни селски постройки, които към момента спасителните екипи се стараят да спасят от огнената стихия.
Добре, благодаря ти. Лека работа ти желая. Ние продължаваме с следващите новини. На следващото правителствено заседание ще бъдат обсъдени конкретните мерки за съкращаване на бюджетните разходи и за това по какъв начин може да бъде запълнен недостигът от 2,5 милиарда лева в приходната част. Това съобщи вице-премиер и министър на финансите Симеон Дянков след редовното заседание на Министерския съвет. За да не се губи време, промените няма да минат като актуализация на бюджета през парламента, само като правителствено решение, обясни още финансовия министър. Информацията допълва Билян.
Всяко едно от министерствата ще предложи конкретни мерки за оптимизиране на разходите си, за да се постигне балансиран бюджет, посочи Симеон Дянков. Той припомни, че предходният кабинет така и не направи актуализация на бюджет 2009, в който е заложен икономически растеж от 4,7%.
Което е много далеч от реалното. Последната прогноза на Агенцията за макроикономически анализ показва, че икономическият растеж, или по-скоро икономическият спад на страната за тази година, ще бъде около 6,3%.
Спад се отчита и в приходната част на бюджета. За първите 6 месеца на годината събиранията са с 16% по-малко от плануваното, посочи още финансовият министър. Именно поради тази причина ще се търсят варианти за попълването на вече отворилата се дупка в бюджета.
2,5 милиарда лева, това не може да се събере само от съкращение на разходи. Някъде около 50% да се покрие с съкращаване на разходи и да намерим допълнителни приходи, които да попълнят останалата част. част.
Дянков уточни, че при влошаване на икономическите показатели може едновременно с разглеждането на проекто бюджета за 2010 година парламента да гласува и актуализация на бюджета за тази година.
Новият кабинет ще отмени постановлението на предишното правителство за 15%-ното съкращаване на разходите във всички държавни институции, заяви вътрешния министър Цветан Цветанов. По думите му, реалната оптимизация на административните разходи ще бъде постигната с намаляване на заместник министрите в отделните министерства. Всеки министър ще започне с един или двама свои заместници, след това поетапно ще бъдат разпределени функциите във ведомството, допълни Цветанов. Драстично съкращаване на разходите в Транспортното министерство и агенциите към него разпореди новият ресорен министър Александър Цветков. Екипът му е предприял и мерки за борба с корупцията с шофьорските книжки и техническите прегледи на автомобилите в Агенция автомобилна администрация. Междувременно стана ясно, че шефът на агенцията Володя Киров е подал оставка преди два дни, която е приета от министър Цветков. Конкретните предложения и мерки за работата на автомобилното ведомство трябва да бъдат изготвени в срока до 15 септември. Подробностите от Гергана Тодорова.
Новият транспортен министър ще сведе до минимум разходите на администрацията си за командировки, специализации в чужбина, телефони и гориво. Големите промени, които Александър Цветков трябва да предприеме обаче, са в Агенция автомобилна администрация, която се свързва с редица корупционни практики. Досегашният шеф на агенцията Володя Киров е подал оставката си в деня на гласуването на новото правителство, съобщи самия той за Дарик.
Аз пожелавам да си подам оставка, защото мисля, че редно новия министър да си подбере екип. Това, което бих препоръчал на новия екип, е да продължи това, което правеше стария. И за пунктовете, и за изпитите.
Временно изпълняващия длъжността директор на агенцията Любомир Христов обясни пред Дарик, че разпоредбата на министъра включва изготвянето на пакет от мерки за подобряване дейността на ведомството, основно в областта на подготовката на младите шофьори.
Предстоят срещи с браншови организации, съвместно с колеги от автомобилна администрация. Тази работна група ще даде предложение на министъра с конкретни мерки, в това число, ако се налага, и предложение за изменение в нормативна база.
Транспортният министър Александър Цветков е наредил още агенцията да оптимизира републиканската транспортна схема и, ако се налага, да закрие някои маршрутни разписания.
На първото си редовно заседание новия министерски съвет гласува някои структурни и персонални промени. Кабинета прекрати правомощията на Стефан Юруков като председател на Държавната агенция по горите и освободи Ширин Местан от поста председател на Държавната агенция за закрила на детето. С друго решение, правителството създаде специална комисия, която да уреди пренасочването на дейностите, изпълнявани от закритото Министерство на извънредните ситуации към МВР. Информацията обобщава Елена Бейкова.
Новият председател на Агенцията по горите е агрономът Георги Костов, досегашен ръководител на катедра лесовъдство във Висшия лесотехнически институт. Според решението на правителството, промяната цели установяване на прозрачно управление в горския сектор. Сменен е и заместник генералният секретар на МВР Минко Брайков, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов и уточни, че за сега не се предвижда смяна на генералния секретар Павлин Димитров. На въпрос дали ще има съкратени полицаи, Цветанов отговори така.
Аз смятам, че там е направено достатъчно от господин Миков в тази посока. Днес това, което разпоредих и на генералния комисар, ми се представи заповед за оптимизиране дейността на пътна полиция за участъка Кърнобат до магистралата Стара Загора.
Според Цветанов, пътните полицаи трябва да бъдат в готовност да регулират натовареното движение по магистрала Тракия.
Народното събрание не разписа изрична забрана щатни или нещатни сътрудници на спецслужбите да ги контролират чрез участието си в специализираните парламентарни комисии, като тази за контрол на ДАНС. Отхвърлено беше предложението на Синята коалиция избраните в нея депутати да бъдат проверени за принадлежност към сегашните спецслужби. Не се прие и идеята на левицата да се отложи гласуването, за да може в това време номинациите на парламентарните сили за членове на тези комисии да бъдат проверени. Репортажът от дискусията е на Теодора Симова.
В тази комисия да не могат да участват актуални сътрудници на специалните служби, защото това трябва да са свободни хора, които да контролират дейността на службите, а не да бъдат техни неявни представители.
Всяка една парламентарна група преценява дали този кандидат, който ще представи за член на тази комисия, да отговаря на този текст
постигнем.
Лицата, излъчени днес в пленарна зала, следва да бъдат подложени на проверка за съпричастност към съвременните служби. И в случай, че се открие такава съпричастност, тогава въпросният член на комисията да бъде отстранен.
След време някой от членовете на комисията бива сменен. Ако той е действащ агент, това означава, че Народното събрание се ангажира с разкриването на действащ агент. Аз го говоря като човек с личен опит по въпроса.
Легализиране на осветяването на щатните и извънщатните служители на службите за сигурност. Да приемем предложението на редник Янаки Стоилов, вместо предложението на генерал Геров.
Аз съм поне лейтенант от запаса. Благодаря ви за вниманието.
Европейската комисия поискала 98 проекта по програма САПАРТ, които Европейската служба за борба с финансовите измами ОЛАФ проверява, да се включат в списъка с длъжници за България. Това съобщиха от пресцентъра на Земеделското министерство. От ведомството обаче са предложили един месец гратисен период, в който прокуратурата да довърши проверките. Част от проверяваните проекти са на месопреработвателни компании, потвърдиха за Дарик от бранша. Ето какъв бе и коментара на изпълнителния директор на Асоциацията на месопреработвателите в България, Светла Чамова, записа я Биляна Гавазова.
От тези 98 фирми, може би има такива, които не са коректни, които трябва да отговарят с цялата сила на закона за това, което са направили некоректно. Но всички останали фирми трябва да бъдат освободени, тъй като те влизат в списък на длъжници само заради това, че примерно офертата била завишена. Ние можем да попитаме кои са критериите, за да бъде включена една фирма в списък на длъжници. Такива критерии няма. Критерия е съмнение за завишаване на цена. Настояваме в рамките на 2-3 месеца да се направят спешни групи, които да проверят и да освободят фирмите, които са били коректни.
И още от днешния ден Комисията за вътрешна проверка на трудовата дейност на главен асистент Петкан Илиев от УНСС не е констатирала факти или нарушения на законовата и вътрешно-университетската нормативна уредба, които да говорят за осъществявана корупционна дейност. Според Комисията обаче тази проверка не е достатъчна, за да се установи дали има и други участници в схемата. При проверката е установено, че Илиев е изпълнявал трудовите си задължения в съответствие с одобрените учебни планове, няма допуснати нарушения при конкурса, назначаването му, както и попълването на учебната документация, няма и постъпили сигнали, които да го уличават в нарушение на академичната етика. Комисията е установила, че няма допуснати нарушения и по приема на сина на Илиев, Александър Петканов Илиев, за студент в УНСС. В протокола се посочва още, че от миналата година са констатирани 3 случая на явяване на изпит по време на редовна сесия на дубльори на истинските студенти с подправени документи. Истинските студенти, които е трябвало да се явят на изпита, са наказани с отстраняване от университета за една година. Комисията предлага органите на МВР да проверяват дали тези случаи нямат връзка с подправянето на документи и явяването на изпит по схемата Петкан Илиев. Припомням, че Илиев и неговия съучастник Боян Тренчев бяха задържани заради подозрения за организирана престъпна група за купуване на изпити в Университета за национално и световно стопанство. По-късно двамата бяха освободени от ареста срещу парична гаранция. Полицията в Несебър разкри извършителя на опит за убийство на 41-годишен летовник от Пловдив. Оказва се, че това е Филип Огнянов, убил с арбалет в центъра на София иракски гражданин през 2007 година. Подробностите от Веселин Максимов.
Престъплението стана в неделя към 22 часа. Летовника седял на каменния парапет до плажа, когато към него се приближил непознат, грабнал неговата раница с фотоапарат и принадлежности към него и избягал. Въпреки шока, 41-годишният турист от Пловдив настигнал грабителя, събарил го на земята и му отнел чантата. След няколко крачки обаче се свлекал на улицата с прободна рана от нощ на гърдите. Веднага бил откаран за спешна операция в Бургас. След двудневни действия на полицията бил открит извършителя, 30-годишният Филип Огнянов, многократно задържан за престъпления, включително за убийство, след което освободен. Той е основният заподозрян за убийството с арбалет в центъра на София през 2007 година на иракчанина Али Мохамед Тахир. Полицаите открили помещение в недостроена жилищна кооперация в комплекс Черно море в Несебър, където били намерени и дрехите, с които бил облечен в неделя, и ножа, с който намушкал летовника. Все още не се знае защо Огнянов е на свобода. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
хляб и сол посрещнаха Калоян Махлянов Калтошо, деца от детската градина в Лясковското село Джулюница. Големият шампион по сумо се прибра в родното си място часове след като получи орден Стара планина от президента Георги Първанов, информира Петко Павлов.
Мълчуганите от детската градина, която бе ремонтирана наскоро с финансовата помощ от 120 000 лева, отпуснати от японското правителство, поздравиха Котошо и годеницата му Асако Андо с «Аз съм българче, моя страна, моя България и една българска роза». Икони, пръстен гювеч, изкрящо лясковско вино и ръчно бродирано каренце получи в дар Калоян Махлянов. Той самия дари 200 лева на 36 годишен инвалид от Джулюница. Котошо заяви, че иска да стане първият европеец, достигнал до званието велик шампион.
Първият европеец е голям шампион, първият европеец спечелил купата на императора. Какво ви остава вече само в сумото?
Ни да стана велики шампион.
Доколко време това трябва да се случи?
Много е важно да нямаш контузии и да се бориш здрав на всички турнири. Трябва да спечелиш два турнира подред, за да спечелиш това звание.
В следващите дни Калоян Махлянов ще разходи бъдещата си съпруга Асако Андо из България, за да й покаже колко красива е страната ни. Сватбата им е насрочена за 14 февруари до година. Церемонията в деня на влюбените ще се проведе в Токио според японските традиции. Дизайнерката на императорското семейство лично шие булчинската рокля. Първо да мине сватбата, после ще мислим за деца, каза още Котошо. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Близо 70 културни събития са включени в програмата на 25-то издание на Аполония. Празниците на изкуствата в Созопол започват на 29 август и ще продължат до 6 септември. През това време там ще има изложби, театрални спектакли, прожекции на филми, премиери на нови книги. За първи път голямата награда на Аполония беше обявена предварително. Тя е за фотографа Иво Хаджимишев. Всички досегашни носители на това отличие ще участват под някаква форма в празниците на изкуствата. Теодора Каролеева с подробностите.
Какво ще се случи за първи път по време на Аполония, разказва програмният и директор Маргарита Димитрова.
За първи път участва Софийската филхармония. За първи път диригент ще бъде Григор Паликаров, който до този момент наистина не е дирижирал филхармонията. За първи път ще представим един филм, който беше в Кан. Това е филма на Камен Калев, източни пиеси.
И за други акценти от програмата в Созопол, актьорът Ицко Финци ще представи първата си книга «Спомних си».
Той наистина се е вживял в ролята си на писател и седи по много интересен начин, разсъждава и казва: «Вие ще ме представяте, защото аз до сега каквото съм можал, съм направил».
Има ли някакви автобиографични моменти в тази книга или става дума за художествена измислица?
Не, има и едното и другото. Има много автобиография, което е напълно нормално и естествено, но има и много, много творчески фантазии.
Стефан Вълдобрев, Гравити Кова, Сил Петров, Штурците ще участват в музикалната част на Аполония, а Кага ще се представят с един ретропроект.
Това са всъщност много любими български песни, които ще бъдат и инструментално представени от Акага, но ще бъдат и украсени от Хилда Казасян и от графа.
Пълната програма на празниците на изкуствата Аполония можете да откриете в интернет на адрес apolonia.bg.
Времето.
През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб вятър от север-североизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София 29. По морето предимно слънчево с слаб вятър, температури на въздуха между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса.